Кыргызстандан да бир да тасма катышпайт экен жаңы.
Рахмат бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуңуздар. Алар менен Төрөкулдоров тааныштырды. Шашлыш эскертүү тоолуу райондордо кар көчүү коркунучу сакталып кала берүүдө. Жолдордо кар күрткүсү болот жана муз тоңот. Ошондуктан алдыдагы унаада 500 метр аралыкты так кармоо зарыл. Аба ырайы бүгүн түнү түштүк аймактардын айрым жерлеринде, эртең айрым райондордо кар жаайт. Жолдор тоңголок, тайгак болот, шамал батыштан согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн -7, -14 градус суук. Тоолуу аймактарда суук -20, -34 градуска чейин жетет. Күндүз күн +1 градустан -5 градуска чейин болот, ал эми тоолуу аймактарда суук -6, -16 градустун айланасында. Бишкекте эртең кар жаайт, жолдор тайгак болот, шамал батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метр ылдамдыкта согуп турат, түнкүсүн 8-10 градус, ал эми күндүз 0-2 градус суук болот. Студияда Жаңыл Жусупжан, анда күндүн башкы темаларына өтсөк, оппозициянын лидери Камчыбек Ташиев Өмүрбек Бабановту радиациялуу көмүр боюнча айыптап кызматтан кетүүнү талап кылды. Өкмөт башчысы фактыларды бурмалады деп Ташиевтин өзүн күнөөлөдү жана ал депутаттык мандатын ташташы керек деди. Ташиев Бабанов тирешүүсүнүн төркүнү эмнеде? Темага Айданбек Ахмат уулу токтолот.
Радиациялуу көмүрдү Кыргызстанга алып келүүгө уруксат берүү, анын радиациялуу экени байкалар азамат мектеп жана башка социалдык объекттерден чыгарылып кетилбегени Өмүрбек Бабановго коюлган негизги айып болуп жатат. Мына ушуга байланыштуу оппозициялык Ата Журт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев өкмөт башчы Өмүрбек Бабановду кызматтан кетүүсүн талап кылып, анын ишинин натыйжасыздыгын белгиледи.
Октябрдан баштап бүгүнкү күнгө чейин Чүй облусундагы 14 мектеп, бир нече социалдык мекеме, ишканалар радиация алып атат. Ошондон бери мына ТЭЦ-те Бишкектин центринде ошол көмүр жатат. Бирок өкмөт тарабынан сиз канча поручение бербеңиз, Өмүрбек Тотоглович, канча совещание өткүзбөңүз, результаты жок. Ноль.
Өз кезегинде өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов көмүрдүн радиациялуу экендиги тууралуу биринчи маалыматтар түшө баштаганда эле аны токтотууга аракет жасаганын билдирген эле.
24 октябрда мен межбесиздик комиссияны түзөм. 27 октябрда межбесиздик комиссия чечим чыгарылды. Мен буйрук берем энергетикага, ТЭЦ-ке тез арада бул көмүрдү кайрып токтоткула деп туруп жана таможняга ошонун негизинде 2300 тонна көмүр жана Кыргыз Коммун Жыл Союзуна келген көмүр кайра кайталып Казакстанга кетет.
Бирок радиациялуу көмүр негедир мектептерде кала берген, ал эмес 360 тоннасы жагылып кеткен. Мына ушул мүчүлүштүктү пайдаланып, оппозиция өкмөткө чабуулга өттү. Бул жаңжалда Камчыбек Ташиевдин активдүүлүгү анын өкмөт башчылык амбициясынан жана саясий салмак алуу аракетинен кабар берет. Бул күрөш элдин маанайына жараша жагдайларында күч алышы күтүлөт. Адистердин айтымында кулан тыбынын радиациялуу көмүрү өкмөттүн көрсөтмөсү жана тапшырмаларына ылайык Бишкек жылуулук борборуна жана Чүйдөгү мектептерге алынган. Эми депутаттык комиссия тарабынан күнөөлүүлөрдү атап чыгышына жараша кырдаалдагын өнүгөт. Бирок кандай болгон күндө да өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов биринчи чабуулдан аман чыкты. Бирок депутаттык комиссиянын отчетуна жараша дагы бир жолу сыноого түшөт. Мына ошондо өкмөт башчы менен оппозициялык фракциянын лидеринин ортосунда дагы бир таймаш күтүлөт. Саясат таануучу Алыбек Акуновдун айтымында радиациялуу көмүр жаңжалы саясий кырдаалдын курчуусуна себепкер боло алат.
Бул саясий маселе болуп атат да. Баары билип турушат, ким алып келген, ким кол койгон, ким акча төлөгөн, анын прокуратура иштеп атат, анан депутаттык комиссия түзүлгөнү бул ошол маселенин саясий жакка оогондугунан кабар берип атат. Албетте анан бул саясий маселе болсо анда ал ошо тиги же бир чоң бир окуяга детонатор дагы болушу мүмкүн. Ал өлкөнүн ичиндеги бир саясий кырдаалды түзгөнгө, же болбосо эки өлкөнүн ортосундагы кандай бир кырдаалды түзгөнгө детонатор дагы болушу мүмкүн. Анткени буга жанагындай чоң кызматтагы адамдардын киригишүүсү бар дегендей фамилиялар айтылып атпайбы?
Бул жаңжалдан сырткары өкмөттө жаз алдында иштери арбын, анткени парламентке биринчи отчету менен келиш керек. Коалициялык макулдашууга ылайык Бабановдун өкмөтү ар 3 айда жасаган иши боюнча маалымат берип турат. Биринчи 3 айда өкмөт 100 күн деп аталган программаны аткарууну алдына милдет катары койгон. Анда мамлекеттик кызматкерлерди 20% кыскартуу, жолдорго видео камераларды орнотуу, өнүктүрүү банкын түзүү, лицензияларды кыскартуу, текшерүүлөрдү иретке келтирүү, жаңы гестерди датка кемин электр линиясын тартуу боюнча келишимдерге жетишүү жана башка максаттар каралган. Бул милдеттердин аткарылбай калышы коалиция тарабынан да суроолорду жаратышы ыктымал. Ал эми коомчулукта Өмүрбек Бабановдун өкмөтүнө кышка даярдыктын начардыгы, радиациялуу көмүр, акимдерди шайлоодогу баш аламандык боюнча суроолор жаралып калды. Реформаларды алдыга жылуу байкалбаса, элдин турмушу андан ары начарласа, анда парламентти таратууну көздөгөн сырткы күчтөр да активдеше башташы күтүлөт. Бишкектен Айдынбек Акматуулу.
Камчыбек Ташиев бүгүндөрү дагы бир демилгеси менен көңүлгө илинүүдө. Оппозиция лидери Бишкектеги америкалык Кыргызстандагы америкалык базаны чыгаруу маселесин көтөрүп чыкты. Бул жаатта АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратлен азаттыктын суроолоруна жооп берди. Султан Жумагулов баарлашкан, бул маектин экинчи бөлүгүн угуңуздар.
Америкалык учактар чүйдүн экологиясына кесепетин тийгизип атат, авиакеросинди төгүп атат, жер жемиш жашылча өспөй калды деп анан чыгыш керек деген дагы нааразылык бар. Америкалык учактар кайсы жерде, кандай бийиктикте төгүшөт, деги эле ушул процессти ким көзөмөлгө алат?
Айлана чөйрөнү коргоо жагына биз бүтүнчө көңүл бурабыз. Экологиялык коопсуздукту сактоо эки тараптуу келишимде өзүнчө берени менен бекитилген. Асмандан авиа керосинди төгүү бул өтө сейрек кездешүүчү көрүнүш. Биздин тажрыйбада андай окуя бир канча жыл мурда катталган. Авиа керосинди төгүү сейрек көрүнүш жана илимий жактан тастыкталбаганын кечээ эле кыргызстандык сейрекчилер өздөрү айтып чыгышты. Environment from the jettisoning
of the fuel, which as I said is extremely rare. Кыргыз коомунда АКШ дегенде эле көнчөсүн аскерий базасы деп түшүнөт, ушундай бир стереотип бар. Ошон үчүн кээде айтып калышат, Америка Кыргызстанга аскерий жардам менен эмес, бир экономикалык долбоорлор менен эле келбейби, чакан болсо да бир эки ишкана ачып, америкалык сапат эмне экенин көргөзбөйбү дегендей бир ойлор бар да. Эми Кыргызстан албетте кичинекей рынок, америкалык чоң компанияларды кызыктырбаса керек. Ошентсе да Американын бир үлгүсүн көргөзө турган чакан бир экономикалык долбоорлор барбы сиздерде? We are very proud
of American entrepreneurship. Биз албетте өз ишкерлерибиз менен сыймыктанабыз. Биздин ишкерлер абдан атаандашчыл келишет жана иштей турган жерлерин өздөрү тандашат. АКШ бизнеси акыры бул жерге дагы келет. Бирок келиш үчүн эмне керек? Алар бирде нукура адистер бар экенине, ошондой эле инвестиция салууга ыңгайлуу шарттар бар экенине көзү жеткенде өздөрү эле келип иш башташат. Биз бул жакта кыргыз өкмөтү менен сүйлөшүп келатабыз. Тилекке каршы кийинки кезде Кыргызстан коррупцияга малынгандар тизмесине туруп калууда. Бирок абал оң жагына оң деп ишенгибиз келет. Мен президент, премьер менен жолугушууларымда инвестицияга, бизнеске жагымдуу жагдай түзүү боюнча реформа жасоо жагын сүйлөшөбүз.
Транзиттик борборго азык түлүктөрдү сырттан эмес Кыргызстандын ичинен алуу жөнүндө сөздөр жүрүп атат. Бул канчалык чындыкка жакын жана Кыргызстандан эмнени алышы мүмкүн транзиттик борбор? The transit center
recently one of the жакында эле АКШнын коргоо министрлигинен келип транзиттик жүк ташуу боюнча Кыргызстандын ичинен азык түлүк алуу мүмкүндүгүн талкуулады. Биздин оюбузча бул жакшы кадам. Анткени Кыргызстанда бизнести өнүктүрүүгө түрткү берет. Бул жерде 3 нерсе маанилүү. Биринчиси америкалык стандарттар жана талаптар. Ошого жараша Кыргызстандагы бизнес өнүгөт. Экинчиси көлөм. Транзиттик борбор чоң көлөмдү талап кылат. Ошого жергиликтүү бизнес ыңгайлашат. Үчүнчүсү иш орундары. Транзиттик борбордо жергиликтүүлөр өндүргөн азык түлүктөрдү күтүп жатышат. Бул кошумча иш орундарды жаратат деп ойлойбуз.
Айрым маалыматтар боюнча кыргыз бийликтери Америкадан жанагы Манас аба майданындагы учуу тилкесин узартууга бир инвестиция берүүнү суранып келатышат. Сүйлөшүүлөрдүн аягы эмне менен аяктап атат? Америка тарап кандай жооп берип атат Кыргызстандын өтүнүчүнө?
АКШ менен Кыргызстан ортосундагы келишим ичинде аба майданын жаңылоо жагы камтылган. Бир катар милдеттерибизди аткарып, кыйла нерселерин жаңырттык. Дагы жаңырта турган нерселер бар. Биз ошол жаңылоого каралган каражаттын алкагында гана иш алып бара алабыз. Учуу тилкесин узартуу боюнча атайы каражатыбыз жок, бирок бул маселе боюнча кыргыз өкмөтү менен сүйлөшүүгө даярбыз.
Орусиялык айрым агенттиктер Кыргызстандын мурдагы спикери Келдибековдун Вашингтонго чакырылышын ар кандай баалап жатышат. Негизинен бул оппозициялык лидер катары Америка ишарат кылып чакырды окшойт деп атат. Ушуга кандай комментарий берет?
Well, I don't want to comment on the media from other countries.
Мен башка мамлекеттин маалымат каражатынын айткандарын талкуулабайт элем. Мен билгенден Келдибековго президент Обамадан эртең мененки сыйтамакка чакыруу келген. Ал чакыруу АКШ Конгрессинин атынан келген. Биздин ишенимибизде ошол чакыруу Келдибеков спикер болуп турганда спикер катары келген болушу керек. Ошондуктан бул фактыга байланыштуу маалымат каражаттарындагы чайкоочулукка тастыктоо жок.
Swirling about the invitation.
Кыргызстанда демократия, адам укуктары, ачык, эркин коом, сөз эркиндиги орно чагылышында Америка Кошмо Штаттарынын салымы чоң. Элчи айым демократия кыргыз кыртышына сиңди, саясий плюрализм орун алды, адам укуктары сакталып атат деп ишенеби азыр? Жана ушул жааттагы мындан аркы колдоолор улантылабы?
Well, the first thing I would like to say is that the achievements in democracy.
Башында эле айтып коёюн. Демократия, адам укуктары жаатындагы жетишкендиктер бүт кыргызстандыктардын ийгилиги. Кыргызстандыктар өз башчылары тууралуу кеңири маалымат алууга умтулгандыгы баарына таанылган факт. Башка мамлекеттерге караганда өз башкаруучулары тууралуу маалымат каражаттары аркылуу өздөрү талап кылган маалыматтарды кеңири алышат. Кыргызстанда азыр бийлик бир үй-бүлөнүн да, бир да партиянын колунда эмес. Кыргызстанда көп партиялуулук, партиялык парламент, президенттик бийлик, кыскасы, бири-бири чектеп, тең салмактап турган система түптөлдү. Кыргызстанда күчтүү жарандык коом да жаралды. Алар өкмөттү, бийликти ачык сындашат, сунуштарын беришет, элине ой пикирин жеткирип турушат, саясий реформаны жүргүзүүгө көмөктөшөт. Биз Кыргызстандагы алга жылыштарды токтотпой уланта берүүсүнө тилектеш экенибизди белгилегим келет. Жыйынтыктап айтканда, биз үчүн демократия абдан маанилүү. Алыстан көз таштаганда, демократия туруктуулукка да, өнүгүүгө да өбөлгө берген көрүнүш. Ошондуктан биз демократияны ар тараптан
колдойбуз. Important in the Kyrgyz Republic.
Элчи айым, интервьюңүз үчүн чоң рахмат. Азаттыктын миңдеген окурмандарын жана угармандарын атынан сизге ыраазычылык билдирүүгө уруксат этиңиз.
Well, once again I thank you. Radio Azatuk is a leader.
Мен да Азатка ыраазылыгымды жолдой кетейин. Сиздер да Кыргызстандагы маалымат каражаттары ичинен лидери жана новатор катары баалайбыз. Чоң рахмат.
Деп айтты АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратлен Султан Жумагулов менен маегинде. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кезек кабарлардын кыскача мазмунуна келди. Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери Грецияга финансылык жардам берүү маселесин карап жатышат. Сириянын Хомс шаарында кыргын уланууда, Түркмөнстанда президенттик шайлоонун алдында түркмөн казак чек арасы жабылды. Ошто июнь окуяларында жабыркаган ишкерлер митингге чыгышты. Казакстанда оппозициялык активист 1.5 жыл түрмөдө жаткандан кийин мунапыс алып бошотулду. Кыргызстан тарых коому деп аталган илимий агартуу багытында иш алып бара турган эл аралык коомдук бирикме ишке киришет. Бүгүн Берлинале кинофестивали ачылууда. Бул кабарларды толугу менен Азаттык КГ сайтынан окуй аласыздар. Эркек балага артыкчылык берген көрүнүш айрым коомдордо кадыресе көрүнүш. Кыргыздарда энем эркек төрөгөндөй сүйүнүп деген сөздүн эле көп нерседен кабар берип турат. Бирок Ооганстанда жакында бир эр кул эркек бала төрөбөйт деп аялын муунтуп өлтүрүшү Ооган жергесинде бул айрыкча оор маселе экендигин айгинеледи. Бул жаатта Төрөкул Доровто кеңири маалымат бар экен, анда ошону угалы.
29 жаштагы Рухсар үчүн бала төрөө жаңылык эмес. Азыр 5-нчи жолу боюнан бүткөн бул жаш эне, бирок кимди төрөй тургандыгын алдын ала айта албайт. Анын буга чейинки 4 перзентинин баары кыздар. Ошондуктан күйөөсүнөн бул ирет ал сөзсүз эркек бала төрөшү зарыл экенин кыйыткан кысымды сезе баштаган. Непада ал бул жолу да осол болуп кыз төрөп калса, жолдошу башка аялга келип калышы мүмкүн.
Мен ага экинчи аял таап бергенге мажбур болдум. Күйөөмдүн дагы бир жолу үйлөнүшүн каалабайм, бирок ажырашпай коюштун башка жолу калбай калат,
дейт Рухсар. Уулдуу боло албай жатканы анын үй бүлөсүн чоң сыноого кептеген сыяктуу. Оогансандагы көпчүлүк үй бүлөлөрдө калыптанып калган салт кылайык эркек баланы өзгөчө жакшы көрүшөт, улук көрүшөт. Эгерде аял кыз төрөп калса, мойнуга жүктөлгөн милдетти аткара албаган тарызда айыпка кабылат. Буга себеп көп. Эркек баланы келечекте үй бүлөнү бага турган, нан таап келе турган адам деп билишет, тукумду улантуучу дешет, ата энесинин мүлкүнүн мураскору деп эсептешет. Кабулдун 33 жаштагы тургуну, эки кызын жана бир уулдун атасы Эхсанулло, бизде ата-энелер картайганда аларды эркек балдар камкордукка алышы керек дейт.
көптөгөн пуштундар картайганда күйөө баласынын колунда калуунун такыр эле элесте алышпайт. Эксонлон айтымында оогандар кызды башка бирөөнүн бирөөсү болуп кетет деп олуттуу карашкан эмес. Ал өзү үчүнчү жолу бала көрүп, уулдуу болгонго чейин жөрө жолдошторуна, туугандарына менде кыздарым бар деп айткандан да тартынчу экен. Ошол эле учурда ал мени кыздарын жакшы көрбөйт экен деп ойлобогула деп коет. Кыздарын жакшы көрбөгөн башка бир эркектин окуясы бир нече күн мурда көпчүлүктүн чачын тик тургузгандай болду. Кундуз провинциясынын тургуну аялын үчүнчү ирет кыз төрөгөнү үчүн муунту өлтүрүптүр деген кабар тараганда, керек болсо оогандардын өздөрүнүн ичинде да көпчүлүк үчүн бул такыр түшкө кирбеген жоруктай туюлду. Аялдардын укугун коргоо боюнча жергиликтүү активисттер бул өңдүү өтө эле опурталдуу окуялар сейрек кездешэрин. Деги эле аялдарды төрөгөн перзентинин жынысына карата кодулоо же мактоо өңдүү нерсе өзү коомдо кеңири тараган нерсе эмес экенин айтышат. Көп учурда аялды эркек төрөй албаган үчүн тилдеген же жекирген өзүнүн күйөөсү эмес үй бүлө мүчөлөрү болоору да айтылууда. Бул тууралуу жакынан тарта Нангархар вилаятында аялдар иштери боюнча жооптуу кызматтар кылай баштаган Аниса Имрани айтты.
Эркек төрөгөн аялга төрөттөн кийинки мамиле такыр башкача. Күйөөнүн үй бүлөсү мындай келинге эң мыкты тамагын берет. Адатта ал үчүн деп атайын тоок союшат, колунда барлар чоң той беришет. Бирок кыз төрөгөн аял уятка калат жана кайын журтунун кодулоосуна чыдап күн көрүшү керек болот.
Имраннын айтымында азырынча бул көрүнүш өлкөдө канчалык күчтүү же кеңири тараганын аныкташ үчүн так иликтөө жүргүзүлгөн эмес. Бирок аялдарга карата мындай мамиле көбүнчө билими төмөн үй бүлөлөр арасында жайылган дейт ал. Кабулдагы төрөт үйлөрүнүн биринин акушеркасы болуп иштеп жүргөн Фарида Хоат мунун баарын караңгылыктын натыйжасы деп атады. Аялдарды кыз төрөгөнү үчүн айыптагандар болочок ымыркайдын жынысы атанын уругунан болоорун түшүнүшпөйт деп кейит Хоат. Атынлерден кыздарга караганда эркек баланы көбүрөөк самашканы бул терең диндешкен коомдо аял менен эркектин ролу менен байланыштуу көрүнүш. Патриархалдык түзүлүш үстөмдүк кылган ооган коомунда эркек үйдү бага турган, сырттан тамак алып келе турган адам катары, аял болсо үйдүн иши менен алек болгон киши катары каралат. Консервативдүү үй бүлөлөрдө кыздар менен балдарга түрдүүчө мамиле жасалат. Биз эжем экөөбүз иним тамагын жеп бүткүчө эч нерсе жей алчу эмеспиз. Тыюу салынган болчу, дейт Пактия провинциясында жашаган өспүрүм кыз Нурия. Эркек балдар үйдө картайган ата энесинин эле эмес, өзүнүн бир туугандарын да камкордукка алат деп күтүшөт. Азыр жашы 55-теги Гүлхотай Махматзайда бир да уулу жок. Ошондуктан кандагарлык бул аялдын эртең көрөр күнү кандай болору белгисиз. Махматзайдын күйөө 10 перзент көрүп, 10-чусу да кыз болгондон кийин таштап кеткен. Эркек балалуу болуп калар бекем деп 26 жаштагы бир кызга үйлөнгөн экен, анысы да болбой 2 кызды төрөп бериптир. Азыр эми кыздарынын биринин да үйүнө барууну каалабаган Махматзай жалгыз жашайт. Бирок эркек балам болгондо жашоом такыр башкача болмок деп ишенет ал. Оогасындагы аялдардын укугун коргоочу активисттер азыр коомдогу бул кырдаалды жалаң билим берүү, эле картуу менен гана жойсо болорун айтышууда. Алар молдолорду да ортого салып, аялдарга карата дискриминацияны жок кылууда чоң сый урматка ээ молдолор да жакшы жардам бере алышат деп ишенишет. Жергиликтүү дин аятчы Мавлана Мустафа: биздин динибиз жыныс боюнча дискриминацияны четке кагат, анткени биздин жынысыбыз исламга чейин аныкталган нерсе, дейт. Жынысы боюнча бөлүү ислам динине туура келбеген жорук, ал караңгылыктын жана динсиздиктин эле белгиси. Сөзүбүздүн башында ысмы аталган кош бойлуу Рухсар азырынча курсагындагы чүрпөсү кыз болобу эркекпи биле элек. Жакында УЗИге барайын деп коркуп турган чагы, анткени анын жыйынтыгы кандай болооруна жараша Рухсар же күйөөсү менен калат, же күйөө экинчи аялга үйлөнүшү мүмкүн. Төрөкулдоров, Азаттык.
Сиздер Азаттыктын толкунундасыздар. Анда Ооганстандан Кыргызстанга келсек, өлкөдө күн өткөн сайын мектептердеги рэкетчилик жашарып баратат. Ушул өңдөнгөн өспүрүм жаштардын көйгөйлөрү тууралуу социалдык педагог жана балдар психологу Эльмира Курманбек кызы менен Замира Кожобаева жүргүзгөн маекти сунуш этебиз.
Айтсаңыз, мына ушул эле мектептеги талаптоо же рэкетчиликти токтотуу, жок кылуу тууралуу буга чейин деле маселе көтөрүлүп, көп эле жерде талкууланып, тегерегистүүлөр өтүп келатты да, бирок азырынча оң натыйжа аз. Тескерисинче, тилекке каршы жылдан жылга ушул рэкетчиликтин запкысына чыдабаган балдар өздөрүнүн же болбосо башка балдардын өмүрүн кыйган учурлар көбөйүп баратпайбы? Сиз социалдык педагог катары бул маселени жакшы билесиз албетте. Кантип сөздөн ишке өтөбүз?
Албетте, бул проблема азыр биздин өлкөдө, биздин мектептерде эң бир көйгөйлүү проблемалардын бири болуп турат. Муну биз азыр баягы убактында чечип, убактында кандайдыр бир иш аракеттерди алып барбасак, бул проблема күндөн күнгө көбөйүп атат да, күндөн күнгө жашарып атат. Анткени бул рэкетчилик жашарып атат дегенибиз, рэкетке катышкан балдардын баягы возрасты жаш болуп баратат да. Эгер мындан бир жыл нече мурун баягы чоң класстын балдары буга катышкан болсо, азыр болсо орто звено эмес, уже башталгыч класстын балдары буга катышы бар бир фактылар болуп жатат да. Ошон үчүн сиз айткандай, бул баягы терек столдун ичинде айтылып анан кагаз жүзүндө калбастан ар бир мектепте, коомубузда буга кандайдыр бир иш аракеттер алып барылышы керек да.
Мисалы, сиз иштеген мектепте кандай аракеттер жүрүп жатат деп ачык эле айта алат элеңиз?
Эгерде жана ушундай суроону бергенде биздин мектепте рекет жок дегенде, бул албетте баягы кандайдыр бир фактыларды жашырган болобуз да. Биздин мектепте мындай учурлар да болот, жок десем мен баягы калп айткан болом да. Бирок бизде иш аракеттердин эң биринчи болуп бул балдар менен иштөө. Анан балдар, мындай балдарды биз баягы выявлять эткенден кийин иш жүзүндө профилактика, эң биринчи профилактика, андан кийин эгер факт болгондон кийин сөзсүз бала менен иштеп, ошол эле учурда баягы жертва деп коебуз.
Ооба.
Ошол бала менен иштегенди да унутпаш керекпиз да. Анткени көпчүлүк учурда баягы биз ошо нарушение жасаган бала менен иштейбиз дагы, а жертва бала унутулуп калат да. Анан ал бала каякка барат, ким менен сүйлөшөт, өзүнүн жана психологиялык жактан бул эң абдан бир бала жабырлачу нерсе да. Анткени эмнеге айтабыз, мектепте жана жаш психологиясы өтө баягы калыптана элек, анан бул бала баягы чөйрөсүндө кандайдыр бир жаман абалга туш болот да, ошондо биз ал баланы да унутушпаш керек.
Бирок сизге ошондой балдар келип, мындай өздөрүнүн ошол маселелерин, көйгөйлөрүн айтып ачык эле айтышабы?
Мындай бир чоң, мындай бир өтө деле бир кооптуу нерсе боло элек. Бирок баягы бир бала, бир баладан ошол эле коридордон көргөндө 2 сом берип турчу, столовойго кирем, же болбосо баягы 3 сом берип турчу дегендер болот. Аны албетте биз баягы сүйлөшүп, эки бала эки тарап менен тең сүйлөшөбүз, ата энесин мектепке чакырабыз. Анан мына ушул январь айында биздин райондо, Сокулук районунда мектеп зордук зомбулуксуз деген бир месячник өттү. Ошонун алкагында биз балдар менен ар бир класста класстык сааттарды зордук зомбулук балдардын көзү менен деген, бул башталгыч класстарда баягы сүрөттөрдүн конкурсун өткөздүк. Бул жерде дагы биз абдан көп информация алдык.
Элмирайым, кечиресиз, бизде баягы маселенин бери жагы эле, мисалы сиз айткандай жол коридордон жолугуп эле 2 сом 3 сомун алып койгон учурлар айтылып эле, а негизинен ошол мектептеги эрекечиликтин артында кылмыш дүйнөсү турат, ошолор балдарды акча чогултууга мажбурлашат деген маалыматтар дагы айтылып келет да. Ошол маселенин негизги бир өзөгү кала берип аткан жокпу? Балдар ушуну айтышабы сиздерге?
Акыркы учурда мына биз акыркы учурда ошо ящик доверия дегенди да ачтык да. Бул баягы жөн эле коридордо турбастан муну баягы жуманын аягында бизде комиссия бар, ошо менен ачабыз. Бирок бизге мындай фактылар келет да, көбүнчө ошо баягы баягы өтө оорчундуу эмес да, баягы более мындай анчалык чоң проблема деле бизге келе элек деп айтсам болот. Бирок ушул эле эрекетчиликтин аркасында сиз айткандай криминалдык чөйрөнүн тиешеси бар дегенге мен сизге кошулам. Анткени жана социалдык педагогтор болуп чогулганда көбүнчө мына Ысык Көл районунда көп фактылар айтылып жүрөт да. Анан биз жана айткандай муну эң башынан башташ керекпиз да, эң башталгыч класстардан.
Социалдык педагог, балдар психологу Элмира Курманбек кызы Замира Кожобаеванын суроолоруна жооп берди.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб. Радио «Свободная Европа», Радио «Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? или демократ.
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободы Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттыктын кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңы Жусуп жана алып барды. Саламатта калыңыздар.